Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Уулду Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 3 май. Кыргызстанда быйыл президенттик шайлоо өтөт, бирок августбу, октябрьбы же ноябрьбы так күнү дале белгисиз.
Бул жерден проблемандагы ойлоп так проблема кылбаш керек.
Ууганстандын Тажикстан менен чектешкен Бадахшан провинциясында талиптер менен өкмөттүк күчтөрдөн айгышкан салгылашуусу жүрүп жатат.
Ооруканага түшкөндөрдүн бири келгенде эле оор абалда болгон. Ал өзүнө келбей көз жумду.
Баткендин 12 айылында жаштар үчүн орус тили боюнча курстар ачылды.
Биринчи орус тилинде айтып анан аркасынан кыргыз тилине түшүндүрүп кеттибиз.
Мына ушул жана башка темаларга да алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде дүйнөдө жана Кыргызстанда азыр эмне болуп атат? Соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. Оштун Өзгөн районундагы Аюусай айылында көчкү басып калган адамдарга жаназа окулганына карабай издөөчүлөр бүгүн да улантылат. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. 29 апрелде аталган кыштакта тоонун боорунан көлөмү 200 миң метр куб жер көчкү түшүп, 7 үйдөгү 24 адамды басып калган, үчөөнүн сөөгү 30 апрелде, 2 кишинин денеси 2 майда табылган. Топурактын көлөмү чоң болуп, издөөчүлөрүндө кыйынчылык жаралгандыктан аалымдар кеңеши кырсык баскан жерди мүрзөгө айлантып казуу иштерин токтотуу боюнча фатва чыгарган. 2 майда муфтият өкүлдөрү тургундарга ал чечимди түшүндүрүп, топурак алдында калгандарга жаназа окулган. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өзгөчө кырдаалдар учурунда коргоо иштерин жеткиликтүү камсыздоо боюнча Ош шаарында бүгүн жыйын курат. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, селектордук чогулушта өлкө аймагындагы жагдай талкууланмакчы. Ага министрлер жана тиешелүү кызмат башчылары чакырылган. Ар бир облустун жетекчилери жыйынга онлайн режиминде катышат. Кыргызстанда быйыл ташкын, көчкү сыяктуу киши өмүрүн алган табигый кырсыктар көп катталууда. Сириянын түндүк чыгышындагы качкындар лагерине жоочулар чабуул коюп, 38 адамдын өмүрү кыйылды, 30 ашуун адам жарадар болду. Сириядагы адам укуктар обсерваториясы билдиргендей, Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери шейшембиде Сирия менен Ирак чек арасындагы Ражим аль-Салиби өткөрүү пунктуна чабуул коюшкан. Бул аймакта АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү жикчилдер тобу көзөмөлдөйт. Маалыматка караганда, бир канча адам жардыруу жасап, айрымдары уктап жаткан жайкын тургундарга ок атышкан. Араб жана күрдтөрдөн куралган Сириянын демократиялык күчтөрү тобу өлкөнүн түндүк тарабындагы чоң аймакты былтыр радикал жоочулардан тазалашкан, учурда экстремисттердин борборуна айланган Ракка шаарын алууга аракет кылып жатышат. Алты апта Сирияда жүргөн орусиялык аскер кеңешчиси Алексей Бучельников мерт кетти. Орусиянын коргоо министрлиги таратан кабарга ылайык, ал Сирия армиясында артиллериялык техникаларды колдонуу ыкмаларын үйрөтүп жүргөн. Машыгуулардын биринде көз катардын огунан көз жумган маркум мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлмөй болду. 20 апрелде да Сирияда штабты бекемдөө боюнча Дамаск күчтөрүнө сабак берип жүргөн майор Сергей Бадров каза болгон эле. Согуш ардыгери Бакир Чодобаевдин сөөгү ал арча көрүстөнүнө коюлат. Кыргызстанда эмгек сиңирген геолог, 2-чи дүйнөлүк согуш ардыгерлеринин жана оорукта эмгектенгендердин бирикмесинин негиздөөчүсү Бакир Чодобаев 93 жашында 2 май күнү көз жумган. Маркум илим жана техника тармагында мамлекеттик сыйлыктардын ээси, эмгек кызыл туу, эрдик үчүн даңк жана 2-дарежедеги Манас ордендерин алган. Коштошуу зыйнаты бүгүн Бишкектеги маркумдун үйүндө болот. Сөөгү арча көрүстөнүнө коюлат. Орусиялык саясатчы Алексей Навальныйга жасалган чабуулдан улам анын оң көзү 80% начар көрүп жатат. Бул тууралуу оппозиционер 2 майда билдирди. Өзүнүн блогунда ал көзүнө чачылган зеленкага кандайдыр зыяндуу суюктук кошулганынан күмөн жасаарын дагы бир жолу белгиледи. Ал дарыланууга чет элге барышы керектигин, бирок федералдык миграциялык кызмат ага жалпы жарандык паспортту бербей жатканын билдирди. Мунун чоо жайын аталган кызмат азырынча түшүндүрө элек. Алексей Навальный 2018 жылы өтө турган президенттик шайлоого салы шаарын жарыялап, өлкөнүн 26 жеринде шайлоо штабын ачкан. 27 апрель күнү кеңсесинен чыгып баратканда белгисиз адам анын көзүнө зеленка чачып кеткен эле. Кыргызстандын Балыкчы жана Токмок шаарларына Түркиядагы Инсан жардам коому 3 мечит курууну пландап жатат. Анын экөө 2016 жылы Түркиядагы төңкөрүш аракетинде мерт кеткендерге арналат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган коомдун өкүлү Руслан Айвазов билдирди. Курулуш иштерин толугу менен коом каржылайт. Мечиттердин курулушу боюнча жергиликтүү кеңештер, шаардык кеңештер менен макулдашылгандан кийин 1 майда курулуштардын пайдубалын тургузууну башташкан. Мечиттердин курулушу жыл аягында бүтөт деп пландалган. 2016 жылы 15 июлда Түркияда төңкөрүш аракети жасалып, бир канча адам наут болгон, 1,500 ашуун киши жарадар болгон. Бүгүн Азиянын футбол конфедерациясынын кубогунун алкагында кыргыз футболчулары Түркмөнстан жана Тажикстандын клубтары менен ойнойт. Алай клубу Тажикстандын Ыстыклол командасын Ош шаарында түштөн кийин саат 4:00 кабыл алат. Ал эми Дордой клубу Түркмөнстандын Алтын Асыр командасы менен Балканабад шаарында кечки саат 6:00 беттешет. Бишкек шаарында 11-14 май күндөрү Европа киносунун фестивалы өтөт. Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кабарлагандай, көрүүчүлөргө 10 тасма тартууланат. Англис, немис, француз тилиндеги фильмдер орусча субтитр менен көрсөтүлөт. Маданий иш-чара Европа менен Кыргызстандын карым-катышын бекемдөө максатында уюштурулууда. Кино көрүү акысыз.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 20-25, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 21-26 градус, Ысык Көлдө 13-18, Нарында 14-19 градус, нолдон жогору бийик тоолуу райондордо 0 градустан плюс 5ге чейин. Бүгүн 3 майда Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы 21-23 градуска чейин жылыйт. Ошентип Кыргызстанда быйыл президенттик шайлоо өтөт, бирок так күнү дагы эле белгисиз. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүүнү сунуштады. Иса Өмүркулов бул тууралуу кечээ 2 майда президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору боюнча парламенттик угууда билдирди. Буга чейин президенттик шайлоонун мөөнөтү 19 ноябрь деп айтылып жаткан. Парламенттеги оппозициячыл азчылыктагы Атамекен фракциясы болсо шайлоо август этегинде өтүшү керек деп билдирген. Теманы кабарчыбыз Элинора Бейшенбек кызы улантат.
Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу мыйзамды өзгөртүү боюнча атайын жумушчу топ иштеди. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаты бул мыйзам долбоорунун авторларынан бири Дастан Бекешев шайлоонун мөөнөтүн эртелетүү тууралуу сунуш айтылганын билдирди.
Экинчи тур болуп калса, бул экинчи тур практически жаңы жылга түшүп калат экен. Ошондуктан биз аны жылдырайлы деп атабыз. Мына мисалы Иса Шашыкулович сунушту берди 15 октябрга жылдырайлы деп. Биз аны бүгүн дагы карап чыгабыз. Силер дагы бүгүн өзүңүздү, оюңузду айтасыңар. Биз аны сөзсүз биякта жазып, анан комитетке алып барганда бүт баарын талкуулоо дагы кылабыз.
Атамекен фракциясы буга чейин президенттик шайлоону 27 августта өткөрүүнү сунуштаган эле. Фракция лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматов азыркы президент 2011 жылы 1 декабрда ант берип кызматка киргендиктен жаңы президент ушул жылдын 1 декабрынан кечикпей ант берип кызматка кириши керек деп эсептейт.
Конституциянын 61 беренесинде бадырайып так даана жазылып турат. Президент 6 жылдык мөөнөткө шайланат деп. Андан башка оговорка, башкача чтение, аны башкача интерпретация кылганга конституция эч кимге жол бербейт. Ал эми жанагы 63 статьянын 2-пунктундагы президенттин мөөнөтү жаңы президент ишке киргенден кийин бүтөт дегени ал ошол инаугурация процесси. Инаугурацияда ант бергенден кийин жаңы президент өз кызматына киришет. Эски президенттин мөөнөтү ошондон баштап бүтөт деген эле оговорка жерде. Кээ бир эксперттердин айтып аткан логикасы боюнча 63 статья менен жаңы президент келмейинче отура берет анда 1 жыл 2 жыл деле. Улам бир шайлоону жокко чыгарып коюп. Ал хаоста.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова болсо, шайлоо мөөнөтүн 1 декабрга байлабаш керек деген кайчы оюн айтты. Ал президенттик шайлоо мыйзамда белгиленген күнү өтөт деп да кошумчалады.
Когда мы обсуждаем этот вопрос, мы не должны исходить Биз бул маселени талкуулап жатканда президенттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү боюнча жолжобонун баары 1-декабрга чейин жасалып бүтүшү керек деген ойдон карабашыбыз керек. Азыркы конституциялык мыйзам боюнча шайлоо ноябрь айынын 3-жү жекшембисине белгиленген. Эгер башка күнү кайра шайлоо болсо деле президент ушул күнү ноябрь айынын 3-жү жекшембисинде шайланган болуп эсептелет. Эгерде бул мыйзам датага байланыштуу өзгөрсө, анда биз ошол жаңы мыйзам менен иштейбиз.
Мы будем руководствоваться тем законом, который будет принят.
Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов азаттыкка комментарий берип жатып, шайлоону 15 октябрга белгилөө сунушун мындайча чечмелеп берди.
15 октябрдан кийин эки турга дагы бороодук шайлоо комиссиясы дагы 20 күнгө чейин жыйынтыгын жыйынтташ керек. Буга да мөөнөт болот. Соттошсо соттошконго да мөөнөт болот. Ошон үчүн мына декабрга чейин толугу менен шайлоо бүтөт. Анан шайланган күн 15 октябрь болуп эсептелет. Президент 15 октябрда шайланды деген болот. Ошон үчүн бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болбойт. Бул жерден проблемандагы ойлоп таап проблема кылбаш керек, жөн эле ажиотаж кылбаш керек.
Президенти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу конституциялык мыйзамды өзгөртүү боюнча парламенттик угууда шайлоочулардын тизмеси, аялдарга берилген квота, шайлоо күрөсү боюнча дагы сунуштар айтылды. Мисалы, президенттикке талапкерлерге күрөө акыны 100 000 сомдон 2 000 000 сомго чейин көтөрүү демилгеси болду. Эми бул сунуштар алгач парламенттин тиешелүү комитеттеринде, андан соң жалпы жыйында экинчи окууда каралмакчы. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкекте саат 8:10 өттү. Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Азаттыктын студиясы менен телефондон түз байланышта демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын мурдагы жетекчиси, укук коргоочу Динара Ошорахунова турат. Саламатсызбы, Динара айым?
Саламатчылык.
Ага, биз эки маселеге кененирээк токтололу деп турабыз. Биринчиси, жогоруда мына айтылгандагы күрөө. Президенттикке талапкерлигин коем деген адам 2 000 000 сом күрөө коюшу керек деп сунушталып жатат. Азыр бул сумма 100 000 сомду түзөт. Демек дээрлик 20 эсе көп болот, эгер сунуш колдоо тапса. Бул туурабы? Силер жарандык коом өкүлдөрү буга макулсуңарбы?
Бул сунушту республика ата журттун депутаты Мирлан Жээнчебаев сунуштап атат. Бирок мен айтат элем, бизде андай талапкерлер абдан аз. Жарандык коом мисалы каршы, анткени бул деген көп жарандарга бут тосуп атат. Эгерде жаран өзү акылдуу, таза ачык иштеп жүргөн адам болсо, анан ошол өзүнүн талапкерлигин коем десе, анда андай акча жок. Бул көбүнчөсү деген байларга бийлик жол ачып берип атат. Биз азыр көрүп атабыз, парламентте жалаң акча менен келген отурган депутаттардын абалын, алардын жанагыл деңгээлин. Ошондуктан бул жерде жанагыл айтып кетип аткан, эми адам 2 000 000 ошол чогуу талбаса, анда ал кантип өзүн президенттикке талапкердин көрсөтөт дегени мага мисалы түшүнүксүз. Эмне үчүн биз деген адамдын ошол акылдыгын же кандай ошол өлкөнү жакшы башкарабы деген акча менен кантип айтсам
тааралышы керек.
Ооба. Ошондуктан бул жерде кайрадан ошол эле биздин арабызда башка ушул абдан көп лидер аялдар бар, башка жаш лидерлер деле бар. Эмнеге алардын ошол мисалы деген каражат аз болсо, алар деген өзүнүн талапкердигин татыктуу адамдар өзүнүн талапкердигин көргөзө албайт.
Сунуштун демилгечилери
деген бул
сунуштун демилгечилери айтып жатышат, бул баягы иргегенге, татыктууларды иргегенге өзүнчө бир көмөк боло турган механизм деп айтып атышат да. Баарын
эле байлардын арасындагы татыктууларды деген караган эле болот да.
А кандай сунуш бер айтып атасыздар анда? Күрөө негизи
коюлуш деген айтып атабыз. Мурда азыркы мыйзам боюнча биз талапкер 100 000 төлөш керек. Макул, 500 000 чейин көтөрсүн. Балким 1 000 000 деле көтөрөт, бирок 2 000 000 деген бул абдан чоң күрөө. Экинчиси, бул күрөөнүн баары тең түшкөндөн кийин талапкерге кайтарылбайт. Эгерде ал талапкер 0.5% добуш албаса, анда борбор шайлоо комиссия аны деген кайтарып бербейт, ал деген калат борбор шайлоо комиссиянда. Мамлекеттик бюджетке да түшпөйт. Ал ошол борбор шайлоо комиссиянын чөнтөгүнө түшүп эле алар деген аны деген эмне жумуш жасайт, кантип иштетерин деген көбүнчөсү маалыматы жок. Ошондуктан биз ойлойбуз, эгерде бул күрөө деген берилип атса, анда бул мамлекеттик бюджетке түшүш керек. Андан тышкары ошол күрөө деген бүт адамдарга ошол кантип айтсам, мындай ар бир адам ошону төлөп алганга ошондой бир жол берилиш керек да.
Сиздердин кечегини катыштыңыздар, өзүңүздөр дагы талкууга үнүңүздөрдү угуштубу, долбоорго, мыйзам долбооруна кирдиби, токтомдун долбооруна?
Алсынышты биз айттык, биз каршыбыз 2 миллионго чейин. Бул деген кайрадан ошол каралышы керек. Бизден тышкары башка жаш ошол башка шаарлардан келген активисттер дагы ошол өзүнүн оюн айтышты, алар дагы айтышты. Биздин өлкөбүздө 2 миллион деген бул абдан чоң карыз эме көрө.
Динара эми, экинчи маселе бул пайыздык босого. Жалпы добуш берген шайлоочулардын 9% топтой албаган талапкер ба жарыштан четтетип сунушталып жатат. Азыр бул 7% түзөт э?
Ал деген бул парламенттик шайлоо боюнча. Парламенттик шайлоого партияларга, эгерде азыркы парламентке атанышып аткан партиялар 7% алышы керек. Эгерде азыр болсо республикада журт 9%га чейин көтөрөлүк деп атат. Анын себебин булар айтып атышат, партияларды мындай чоңойтуш керек, партия абдан майда болуп, көп болуп кетти депчи. Бирок биз кайрадан айтып атабыз, бизде негизи Кыргызстанда партиялар жок. Алардын курулуп аткан учуру, анан аларды деген укрупнять эткен жок, партиянын эмнесин укрупнять этет. Азыр деген партия деген бир адамдын группасы, анан көбүнчөсү бизнес группалар болуп калып атат. Биз деле көрүп атпайбызбы, парламенттик шайлоонун алдында бир кез деле жаңы партиялар чыга калып эле учуп кетип атышат акча менен. Ошондуктан бул жерде ал деген 7%, 9% деген ал деген эчтеке бербейт. Ал деген партиянын деңгээлин, анын сапатын жоготпойт. Ал көбүнчөсү ошол эле кайрадан акчасы бар таратып ошону добуштан сатып алганга ошондой мүмкүнчүлүктөр эле ачылат болду. Ошондуктан бул жерде кайрадан айтыш керек, партиялар курула элек. Ошондуктан партияларга, баардык партияларга атаандашууга деген жол берилиши керек. Эл деген келесо эмес, өзү тандай алат.
Демек жанагыдай 9%га көтөрүп койгон партиялар үчүн өзүнчө бир тоскоолдук жаратышы мүмкүн деп
абдан чоң тоскоолдук. Мисалы деген жаштардан түзүлгөн, таза жаштардан түзүлүп аткан партияларга чоң тоскоолдук.
Түшүнүктүү, рахмат сизге Динара айым, байланышка чыгып пикириңиз менен бөлүшүп бергениңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта укук коргоочу Динара Ушурахунова болду. Биз парламентте кечээ күнү президентти жана жогорку кеңешти шайлоо жөнүндө мыйзам долбооруна байланыштуу парламенттик угуу өткөн эле ошол демилгенин тегерегинде маектештик. Бишкекте саат 8:16 өттү. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетейин. Өзгөндүн аюу сай айылында көчкү басып калган адамдарга жаназа окулганына карабай издөө иштери бүгүн дагы улантылат. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өзгөчө кырдаалдар учурунда коргоо иштерин жеткиликтүү камсыздоо боюнча Ош шаарында бүгүн жыйын курат. Сириянын түндүк чыгышындагы качкындар лагерине жоочулар чабуул коюп 38 адамдын өмүрү кыйылды. Орусиялык саясатчы Алексей Навальныйга жасалган чабуулдан улам анын оң көзү 80% начар көрүп жатканын оппозиционер өзү билдирди. Кыргызстанда эмгек сиңирген геолог, экинчи дүйнөлүк согуш ардагерлеринин жана урукта эмгектенгендердин бирикмесинин негиздөөчүсү Бакир Чодобаев көз жумду. Бүгүн Баркум менен коштошуу зыйнаты болот. Кыргызстандын Балыкчы жана Токмок шаарларында Түркиядагы Инсан жардам коому 3 мечит курууну пландап жатат. Бүгүн Азиянын футбол конфедерациясынын кубогунун алкагында кыргыз футболчулары Түркмөнстан жана Тажикстандын клубтары менен ойнойт. Улантабыз. Бул күндөрү Ооганстандын Тажикстан менен чектешкен Бадахшан провинциясынын Зебак уезинде талиптер менен өкмөттүк күчтөрдүн айыгышкан салгылашуусу жүрүп жатат. 1 майда Тажикстандын Ишкашим облустук ооруканасына Ооган армиясынын 7 аскери оор жаракаттар менен жеткирилген, дейт Элиза Кененбаева.
Айыгышкан салгылашуулар 4 саатка созулду. Биздеги ок дарылардын баары түгүнүп, ал эми жардам өз убагында келбегендиктен чегинүүгө аргасыз болдук. Аймактын борбору Талибандын согушкерлерине өтүп кетти.
Деген жорупкан Валади Курбанали оор жаракат алып Тажикстандын Ишкашим райондук ооруканасына жеткирилген 7 ооган аскердин бири. Ал белгилегендей эле 28 апрелдин таңында талиптер Тажикстан менен чектеш аймакта жайгашып, стратегиялык мааниси жогору деп эсептелген Ооганстандын Зебак районун басып алышкан. Тажикстандын Ишкашим райондук ооруканасынын башкы дарыгери Парвез Бораков 7 аскердин бири өзүнө келбей ооруканадан көз жумганын билдирди.
Ооруканага түшкөндөрдүн бири келгенде эле оор абалда болгон. Ал өзүнө келбей көз жумду. 2 аскерди операцияладык. Алардын абалы канааттандырарлык. Дагы бирөө башына ок жеген экен. Аны Хароктун ооруканасына жөнөтөлү деп турабыз. Калгандардын абалы дурус.
Ооганстандын ички иштер министрлиги Зебак району талиптердин колуна өткөнүн ырастап, бул убактылуу көрүнүш экенин, учурда өкмөттүк күчтөр аймакты кайтаруу аракетин көрүп жатышканын белгиледи. Тажикстандын Хатлон облусу менен чектеш Ооганстандын Хатлон, Тахор жана Бадахшан провинцияларында утур-утур талиптер менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда кагылышуулар жүрүп келет. Учурда чек аралаш эки уезд толук талибан кыймылынын көзөмөлүндө экени маалым. Оогандык саясаттануучу Энаят Насир Рейтер агенттигине курган маегинде талибан кыймылы согушуу тактикасын өзгөртүп жатканын айтат.
Талиптер өз тактикасынын үстүнөн иштеп, тез-тез өзгөртүп турушат. Айрым учурларда алар колдонуп жаткан тактиканы түшүнүү да кыйын. Айрым аракеттери жаңы жана ооган коопсуздук күчтөрү тарабынан эч анализденбей жатат. Бул жагынан алганда, талиптердин чалгын кызматтары жакшы иштейт жана алардын техникалык булактары да жакшы экенинен кабар берет.
21 апрелде талибандын жоочулары ооган армиясынын формасын кийип алышып, Бадахшан провинциясындагы өкмөттүк армиянын базасына кол салышкан. Анда 100 аскер мерт кеткени маалым болгон. Бул окуяга байланыштуу Ооганстандын президенти Ашраф Гани өлкөнүн аскерий жетекчилерин кызматтан алган. Андан көп өтпөй, апрель айынын соңунда талибан жоочулары жазгы чабуулдарын баштаганын, АКШ жетектеген коалиция менен ооган коопсуздук күчтөрүнө сокку ураарын билдирди. Ушул эле апрель айынын ичинде АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис аймактагы экстремисттик топтор менен күрөшүүдөгү муктаждыктарды билүү максатында Ооганстанга келип, президент Ашраф Гани баштаган ооган расмийлери менен жолуккан. Мэттистен мурда Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер да ооган жеринде болуп кеткен. Генерал Макмастердин айтымында ушул тапта Трамптын администрациясы Ооганстан боюнча өз стратегиясын иштеп жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал арада Баткендин Тажикстан менен чектешкен 12 айылында жаштар үчүн орус тили боюнча курстар ачылды. Ушундай эле демилге Тажикстандын чек арага жакын айылдарында да иштеп жатат. Демилгечилер мындай аракет менен чек арадагы чыңалууну жеңилдетүү үчүн эки өлкө жаштары бир ортоктук тилде сүйлөшсүн деген максатын коюшкан, дейт кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Чек арадагы чыр чатактардын чыгуу себептери эки тарап жаштары бири биринин тилин билбегендиктен да болууда дешет. Чек аралаш аймакта орус тилин окутуу демилгечилери. Мындан улам Баткен облусунун кошуна өлкөлөр менен чектеш аймактарында эл аралык уюмдун колдоосу менен орус тили курстары уюштурулду. Орус тили аркылуу эки улуттун жарандары бири бирин түшүнүп, келишпестиктердин санын азайтса болот дешет демилгечилер. Мектептердеги окуу программасындагы орус тили сабагы окуучулардын бул тилди үйрөнүүсүнө жетишсиз. Айрыкча чек ара айылдарындагы мектептерде орус тилине кызыккан окуучулар көп болгону менен өздөштүрүп кеткендердин саны аз, дейт Самаркандеги айылындагы орто мектептин орус тили мугалими Канеки Мурзамуратова.
Сабакта биз кыргыз тилди анан орус тилди биринчи орус тилинде айтып анан артынан орус тили кыргыз тилине түшүндүрүп кетибиз да, себеби алар түшүнүк жок, себеби түшүнө албайт, сабакта мугалим эмне айтып атканын билбейт, ошондуктан биз кыргыз тилинде да түшүндүрүп берүүгө мажбур.
Кошумча кружок бергенбиз, мугалимдер дагы методикалык бир кошумча билимдерге ээ болсо, окуучулар дагы кеңирээк орус тилин үйрөтөбү деген максатта.
Айыл жаштары сабактан тышкары бул тил курсуна катышууга кызыктар болуп, катышуу, дилгирлик өтө эле жакшы. Чек арадагы жаштардын тил билбегендигинен эки улут ортосунда достук мамиле куруп, тыгыз байланышта болгондору да жок эсе. Айрыкча тажик жаштары менен кыргыз жаштары бири бирин түшүнүшпөйт. Нуриза Тажикстан менен чектешкен Самаркандек айылында жашайт. Кошуна өлкөдөгү тең курулары менен мамиле куруу үчүн атайын ушул тилди үйрөнүп жатканын айтат.
Биз жашаган жер чек арада жайгашкан жана бул жерде тажик досторум бар жана алар менен алар биздин тилди түшүнбөгөндүктөн мен орус тилин үйрөнүп жатам, алар менен сүйлөшкөнү жана достошкону ошон үчүн үйрөнүп жатам. Бул тил менен шаарга барсам дагы кыйналбайм деп ойлойм жана көп эле элдер орус тилинде сүйлөшүшөт.
Нуризанын орус тилин үйрөнүүсүнө өзү окуган мектеп эмес, атайын долбоор аркылуу уюштурулган кошумча курс мүмкүнчүлүк түзүп берди. Себеби мектептеги орус тили сабагынын ал мынчалык деңгээлде өздөштүрө албайт болчу.
Ушул бизге жакшы эле натыйжа берди. Өздөрүнүн муктаждыктарын айтып калышты, өздөрүн тааныштырып, аптекага, больницага, эмеге барганда өздөрүнүн ойлорун кыйналбай туура айтып калыштылар. Өздөрүнүн кызыкчылыктарын айтып калышты орус тилин.
Баткен облусу боюнча жалпы 180 окуучу курска катышып, аларга кошуна өлкөлөрдүн жарандары менен тил табышууга жана мамиле курууга шарт түзүп жатабыз, дейт уюштуруучулар. Муну менен чек ара чыр чатактарын алдын алууга ташталып жаткан кадамдардын бири, дейт ЮНИСЕФтин Баткен облусундагы атайын эксперти Абдиметаль Ахматжанов.
Биздин өспүрүм балдар чек арадагы, ошондой эле биздин коңшу Тажикстан Республикасының жаштары бір-бірін түшініп, бір тілде сөйлесе деген мақсатта ошол курстарды уюштурду. Себеби бул ошол орус тил курстары тынчтык жана өнүгүү чекара аймактарында кызматташуу долбоорун алканда жүрүп жатат. Ошондой эле жаштардын достугун бекемдөө болуп эсептелинет да негизги максаты.
Бул долбоор аркылуу Баткен облусунда жалпысынан 12 мектепте курстар уюштурулуп, 24 мугалим атайын адистигин жогорулаткан. Ушундай эле жөрөлгө кошуна Тажикстандын чек арага жакын айылдарындагы жаштар үчүн да уюштурулду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушундай мына жакшы самалык Баткенде Азаттыктын кабарчылары ушул темаларга токтолду. Эми гезиттерде кызык эмне бар экен? Шайлообек Дүйшевден уга алазыр.
Бүгүн вечерний Бишкек багыт майдан гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын Ольга Дядюченконун акыры революциялык мародерчулук иш аягына чыкты деген макаласы менен ачты. Надежда Хохлованын шаардын ортосундагы көрүстөн деген макаласында кече Памфилов көчөсүндө иштеп жаткан экскаватордун ченгели сөөктөрдү казып чыкканын, анан казылган жерге түшкөн кишилер эксперттерди чакыртышып, алар ушул тегеректе НКВДнын түрмөсү жайгашканын айтып, ар кандай божомол болуп жаткан кезде археологдор Кубатбек Табалдиев менен Розбек Солтубаев келишип, бул сөөктөр 50-70 жыл мурун көмүлгөн малдын сөөгү экенин аныкташкандан кийин баары тынчыганын жазды. Аталган кезит биздин ветерандар үчүн дагы эмнелерди жасай алабыз деген суроонун алдында айрым адамдардын ойлоруна орун берди. Астма дегенде балекет оорулардын бири. Мына ушул боюнча пайдалуу маалыматтарды билгиңиз келсе, Бишкектеги ден соолукту чыңдоо борборунун директорунун орун басары Жуман Акималиевдин кеңешин окуңуздар. Багыт кезди Барат Байракеевдин «Кыргызсың, андыктан пейилиң кең болсун көлдүгүм» деген макаласын басты. Автор керемет ысык көл барган сайын кыргызды мейман тосу жайына айланып баратканын, демек чет элден келгендер кыргызстан кулук мүнөсүн, салт санаасын, кандай эл экенин Нарын, Ош, Баткен, Чүй, Жалал абадтын эли менен эмес, дал ушул көлдүктөр менен өлчөп билишерин. Андыктан жалпы кыргыз эли үчүн конок тосуп жүргөн көлдүктөр көбүрөөк милдеткер болорун. Мейманга келген кандай гана адам улут болбосун биринчи иретте сыпа мамилени жакшы көрөрүн. Ошондон улам жүздөгөн пансионаттарга, эз алуучу жайларга келген туристтер үчүн кызмат кылган аял заты, кыз жигити адам сугун арттыргандай, чет элдиктер суктангыдай кийими, маданияты, жүрүш турушу менен үлгү болушу керектигин, ата бабалардын мейман тоскон пейил мүнөзүн туу тутушу керектигин жакшы айтты. Аракеевнин улуу инсан академик Мамбет Мамакеевдин мына бул: Кудай атобу, азыр менде баары бар. Билим десең билим, аброй десең аброй, наамдын, сыйлыктын түрү бар. Байлык да жетиштүү, кийим кеченин эсеби жок. Мага бир гана жакшы сөз, анан сый эле керек деген сөзүн мисалга тартып, туристтер бизден наам же сыйлык сурап келбейт. Эс алганы келет, көлдүн көркүн, элдин сыйын көргүсү келип келет. Аларга сый мамиле керек. Ал эми сый деген жакшы пейил. Пейилдигинен сал көлдүгүм деп жазды. Кесипте Дональд Трамп дагы биздеги бейөкмөтчүлөрдүн чагымчыл экенин сезип, каражатты кыскарттыбы деген, кырсыктан саясат жасабай кан жутуп турган элди тынч койгула деген, Жээн Чороевдун сунушу жерде калбашы керек деген макалалар бар. Айбек Шамшикеев куйручук олуя китеби жарык көрдү. Бет ачары жакында аттуу макаласында куйручук тууралуу жаңы маалыматтар табылганын, романдын автору жазуучу Качкын Оторбаев экенин, ал эми буга чейин Кудай сүйгөн куйручук аттуу көлөмдүү китебин чыгарган жазуучу Эркали Өскөналиев да куйручукту романга айлантып жатканын, буюрса ал да жарык көрөрүн билдирди. Экономика жана финанс институтунун ректору Айылчы Сарыбаевдин маеги чиновниктерге элдин караңгы, эчтеке билбей сокур дүлөй болгону жагат деген ат менен, Келин аттуу долбоордун жеңүүчүсү Мээрим Асанованын кызыктуу маегин, Аликбек Жекшенкулов үңкүртөө маселеси боюнча кечирим сураш керек деген, Куудул Жамбыл Камчиевдин «Мен нарындыктардын ичинен жалпы Кыргызстандын деңгээлинде ой жүгүртө алган инсанды көрө элекмин» деген ат менен жарык көрдү. Булардан тышкары Жоругу жолдо калгыр Феликс Кулуп «Кыргызстанды туңгуюкка кептегиси келеби» деген, академик Мамбет Мамакеевдин «Карлык» деген, белгилүү акын Абдыжапар Эгембердиевдин «Кеткен күнүң улам көздү күйгүзөт» деген макала маектери жана башкалар бар. Майдан кезде Нурлан Шакиев «Заманбап телеканал ачты» деген, элдин 80% Бабановго ишенет деген кабарларды, Камчыбек Ташиевдин мамлекет элге иштеши керек деген маегин, Темир Сариев өкмөт башчы болгондо аппараттын көбөштуктар беле деген маекти, Үч баатыр кырсык баскан аюу сайга барышты деген макала басылды. Диний эксперт Орозбек Молдалиев Кыргызстанда радикалдашкан агымдарды жайылткан адабияттар көбөйүп кетти деп маек берип, террорчулар үчүн үч негизги шарт керектигин, бири акча, экинчиси курал жарак, үчүнчүсү башпаанек кыла турган жай, алардын ишине тоскоол кыла албай турган өлкө же мамлекет керектигин, экстремизмдин күч алышынын себебин, кандай иш чараларды көрүү зарылдыгын, террорчулукка каршы күрөштү эңирде муфтияттын өзүнөн башташ керек деген ойго кошуларын кеп кылды. Майдандын жаңы санында мындан башка да көптөгөн макала баяндар бар. Ушул менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Азаттыктын студиясында Шайлообек Дүйшөев болду. Пресс баяндар биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз Азаттык чекит оор. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Каректе Евразия телепрограммасынын кайталоосу сунуш кылынат. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 3 май күнгө шаршемби. Алдыдагы жарым саатта Каректе Евразия телепрограммасынын аудио версиясы назарыңыздарга сунуш кылынат. Бул чыгарылышта Түркиядагы референдумдан кийинки камоолор, Талибандын жазгы чабуулдары, Украина абортко тыюу салышы мүмкүн, НАСАга жолдомо алган грузин окуучулар жана Дагестандагы жип үстүнөн басуу өнөрүн аркалаган айыл тургундары болот. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден угалалы.
Кутмантаңыз менен. Оштун Өзгөн районундагы Аюусай айылында көчкү басып калган адамдарга жаназа окулганына карабай издөө иштери бүгүн да улантылат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдирди. 29 апрелде аталган кыштакта тоонун боорунан көлөмү 200 000 м³ жер көчкү түшүп, 7 үйдөгү 24 адамды басып калган. Үчөөнүн сөөгү 30 апрелде 2 кишинин денеси 2 майда табылган. Топурактын көлөмү чоң болуп, издөө иштеринде кыйынчылык жаралгандыктан аалымдар кеңеши кырсык баскан жерди мүрзөгө айлантып казуу иштерин токтотуу боюнча фатва чыгарган. 2 май күнү муфтият өкүлдөрү тургундарга ал чечимди түшүндүрүп, топурак алдында калгандарга жаназа окулган. Ага карабай айыл тургундарынын суранычы менен сөөктөрдү издөө иштери улантылып жатат. Сириянын түндүк чыгышындагы качкындар лагерине жоочулар чабуул коюп 38 адамдын өмүрү кыйылды, 30 ашуун адам жарадар болду. Сириядагы адам укуктары обсерваториясы билдиргендей, Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери шейшембиде Сирия менен Ирак чек арасындагы Ражим аль-Салиби өткөрүү пунктуна чабуул коюшкан. Бул аймакты АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү жикчилдер тобу көзөмөлдөйт. Маалыматка караганда бир канча адам жардыруу жасап, айрымдары уктап жаткан жакын тургундарга ооба чыккан. Согуш ардагери Бакир Чодобаевдин сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлат. Кыргызстанда эмгек сиңирген геолог, 2-дүйнөлүк согуш ардагерлеринин жана оорукта эмгектенгендердин бирикмесинин негиздөөчүсү Бакир Чодобаев көз жумду. Жакындар Азаттык радиосуна билдиришкендей, ал 2 май күнү 93 жашында кайтыш болду. Маркум бир катар жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлыктардын ээси. Коштошуу зыйнаты бүгүн Бишкектеги үйүндө болот. Орусиялык саясатчы Алексей Навальныйга жасалган чабуулдан улам анын оң көзү 80% начар көрүп жатат. Бул тууралуу оппозиционер 2 майда билдирди. Өзүнүн блогунда ал көзүнө чачылган зеленкага кандайдыр зыяндуу суюктук кошулган деп күмөн жасаарын дагы бир жолу белгиледи. Ал дарыланууга чет элге барышы керектигин, бирок федералдык миграциялык кызмат ага жалпы жарандык паспортту бербей жатканын билдирди. Мунун чоо жайын аталган кызмат азырынча түшүндүрө элек. Алексей Навальный 2018-жылы өтө турган президенттик шайлоого ат салышаарын жарыялап, өлкөнүн 26 жеринде шайлоо штабын ачкан. 27 апрель күнү кеңсесинен чыгып баратканда белгисиз адам анын көзүнө зеленка чачып кеткен. Бүгүн Азиянын футбол конфедерациясынын кубогунун алкагында кыргыз футболчулары Түркмөнстан жана Тажикстандын клубтары менен ойнойт. Алай клубу менен Тажикстандын Ыстыклол командасынын беттеши түштөн кийин саат 4 Ош шаарындагы стадиондо башталат. Ал эми Дордой клубу Түркмөнстандын Алтын Асыр командасына каршы Балканабад шаарында ойнойт. Беттеш саат 6:00 башталмакчы. Бүгүн 3 май бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнү. Бул датаны дүйнөнүн көп мамлекеттеринде журналисттер белгилешет. Дүйнөдөгү демократиянын абалына байкоо салган Freedom House эл аралык уюмунун акыркы баяндамасына ылайык, жер шарындагы элдин 13% гана маалымат каражаттары эркин өлкөлөрдө жашайт. Кыргызстан ал баяндамага айтылгандай жарым жартылай эркин мамлекеттердин катарында.
Рахмат сизге. Бүгүн таңкы Азаттыкта жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырууда. Кезек эми Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасынын соңку чыгарылышына келип жетти. Азыр ушул берүүнүн аудио версиясын сунуш кылабыз назарыңыздарга. Көрсөтүүнү Касым Рахманкулов даярдады.
Урматтуу көрөрмандар, назарыңыздарда Азаттыктын Каректей Евразия теледолбоору. Бул көрсөтүүдө мен жана менин кесиптештерим сиздерге дүйнө жүзүндө Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соң капты ичинде болуп аткан урунттуу окуялар туурасында баяндап берет. Жарым саат бою көрсөтүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алпарам бүгүнкү көрсөтүүдө. Ооганстанда Талибан жазгы чабуул баштаганын жарыялап, өкмөттүк күчтөрдү жана АКШ баштаган коалицияны бутага алууну убада кылууда. Түркияда референдумдан кийинки саясий куугунтуктоолор күч алып, камоолор уланууда. Европарламент Украина менен визасыз режимди киргизүүгө добуш бергенден бери Украинада чет элдик биометрикалык паспорт алууну каалагандар кескин көбөйдү. Ооганстанда Талибан жазгы чабуул баштаганын жарыялап, өкмөттүк күчтөрдү жана АКШ баштаган коалицияны бутага алууну убада кылууда. Бул жарыядан бир апта мурун акыркы ири кол салуусунда Талибан өкмөттүк аскердин кеминде 140 мерт кылды. Бул чабуулдун артынан АКШнын аскерий өкүлдөрү Талибанды Орусия курал жарак менен камсыздап жатканын ишара кылышты. Бирок Москва өз кезегинде мунун эч кандай далили жок жана жалган деп четке каккан. Азаттыктын Каректей Евразия берүүсүндө бүгүн алгач Ооганстандагы жагдайга кайрылабыз. Назарыңыздарда Токтосун Шамбетовдун телебаяны.
Талибан электрондук катар кылуу таратылган жарыясында быйылкы жазгы чабуулун Мансур операциясы деп атады. Молдо Актар Мансур Талибандын былтыр АКШнын учкусуз башкаруудагы учагынын же дрондун соккуусу менен жок кылынган мурдагы лидери. Талиптердин басма сөз өкүлү Забихулла Мужахиддин ырастоосунда Мансур операциясынын табияты мурдагылардан айырмаланып, саясий да, аскерий да ыкма менен коштолмокчу. Башкача айтканда, Талибандын өкүлү түшүндүргөндөй, алар өз көзөмөлү астындагы аймактарда эми социалдык адилеттүүлүк жана өнүгүү механизмдерин орнотуу үчүн мекеме уюмдарды түзүүгө да киришмекчи. Жазгы чабуулун жарыялашын утурлай Талибан акыркы кол салууларынын эң кандуусуна мындан бир апта ашуун мурда барып 10 согушкери Мазары Шариф шаарындагы аскерий базада өкмөттүк күчтөрдүн 140 жоокерин мерт кылды. Ооганстандын түндүк ыптасындагы кыргындан улам коргоо министри менен армия кеңеш штабынын башчысы кызматтан чегинүүгө да аргас болушту. Бул кол салууда өзгөчө өкмөттүк аскерий базанын ичине Талибандын ооган армиясынын кийимин кийип алган согушкерлеринин кирип кете алганы көңүл бурдурду. Жергиликтүү талдоочулар Талибан азыр чабуул коюу тактикасын улам өзгөртүп, чалгын иштерине да көңүл буруп жатканын белгилешүүдө.
If you see it from the Taliban side, they are rapidly.
Эгер сиз Талибан тарапты карасаңыз, алар тактикасы үстүнөн ыкчам иштөөдө, тактикасын өзгөртүп да жатышат. Алар кандай тактиканы колдонорун кээде аңдап биле да албай каласың. Кээ бир тактикаларын ооган армиясы али анализдей элек. Абдан жаңы нерселер. Талибандын чалгын маалыматтары атүгүл жакшы техникалык ресурстарда бар сыяктуудай.
Ооганстан боюнча стратегиясын, башкача айтканда учурда саны 9000 жетпеген аскерлеринин санын көбөйтүү же көбөйтпөө маселесин кайра карап жаткан АКШнын азыркы коргоо министри Джеймс Мэттистен Кабулга алгачкы сапарда Мазары Шарифтеги базага кол салынгандан кийинки учурга туш келди. Ал Кабулдан соңку кырдаалга токтолгон кезинде.
Биз бул жердеги миссиябызга байланышкан проблемалар боюнча иллюзия калдырган жокпуз. 2017 жыл ооган коопсуздук күчтөрү жана Ооганстан менен терроризмге бул өлкөнүн улуттар уюму тарабынан таанылган мыйзамдуу өкмөтүн кулатууну көздөгөндөргө каршы күрөштө ийиндеше турган жана туруп жаткан эл аралык күчтөр үчүн дагы бир оор жыл болот.
Деген АКШ коргоо министри Джеймс Мэттистин сапарына тушташ эл аралык күчтөрдүн Оогандандагы командачысы америкалык генерал Джон Николсон Кабулдан Талибанды азыр Орусия курал жарак менен камсыздоодо деп ишара кылып, бирок алардын айткандарын Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров кыпындайда эч далили жок жалган деп четке какты. АКШ өкмөтүнүн Ооганстанды кайра куруу боюнча башкы инспектору быйыл февралда Конгресске жолдогон акыркы баяндамада өкмөт өлкөдөгү 407 райондун 52% гана көзөмөлдөөрү айтылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Түркияда президент Реджеп Тайып Эрдогандын ыйгарым укуктарын кеңейткен референдумдан 10 күн өткөндөн кийин Бозгундагы динаячы Фетхуллах Гүлленге байланышы бар делген миңдей адам камалды. Кеңирээк Кубат Касымбековдун баянында.
АКШда Бозгунда жүргөн түрк динаячысы Фетхулла Гүлендин тарапкерлерин бутага алуу токтой электеген Түркиядагы соңку рейд күбөлөдү. 26 апрелге караган түнү Түркиянын 80 чукул аймагында атайын операция жүргүзүлүп, 1000 чукул адам кармалды. Дагы 2000 ашуун киши изделип жатат. Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлу кармалгандардын гүлөн кыймылына байланышы бар экенин ишара кылды.
Азырынча 72 аймакта 109 жаш уруун имам кармалды. Бул түрк мамлекети үчүн абдан маанилүү кадам.
Биздин деретибиздин капаситеси.
Түркия 2016 жылдын 15 июлундагы төңкөрүш аракетин Фетхулла Гүлендин тарапкерлери уюштурду деп ишенет. Гүлен жана анын жактоочулары бириктин бул айыптоолорун четке кагып келет. Ошентсе да жайдан бери баш аягы 120 миңдей адам Гүлен кыймылына байланышы бар деген жүйө менен иштен айдалды. 40 миңдей киши камак алынды. Соңку рейд Түркияда президент Режеп Тайип Эрдоганын ыйгарым укуктарын кеңейткен референдумдан 10 күн өткөндөн кийин орун алып отурат. Өлкөнү парламенттик республикадан президенттикке айланткан бул референдум төңкөрүш аракетинин кийинки тазалоолор жана адам укуктары боюнча тынчсыздануулардан улам Европа Кеңешинин парламенттик ассамблеясы 25 апрелде Түркияны көзөмөл керек болгон өлкөлөрдүн катарына кошту.
Биз баалуулуктарды коргоо үчүн биригишибиз керек. Биз атынан сүйлөп жаткан 820 миллион адамдын баалуулуктары жана эркиндиктери Түркияда коркунуч астында. Окуялардын авторитардык өңүт алышына бөгөт коюу үчүн мониторинг системасы аркылуу биз Түркияга жана түрктөргө жардам бергибиз келет.
Mettre fin aux dérives autoritaires.
Деди ассамблеянын Люксембургтан шайланган мүчөсү Ан Брасер. 47 мамлекет мүчө болгон Европа Кеңеши Түркияны мониторинг талап кылынган өлкөлөрдүн катарынан 2004 жылы чыгарган. Эми анын өзгөрүшү түркиялык депутаттардын сынына кабылды. Мындан ары депутаттар кеңештин жыйындарына катышпайбыз дешти. Президент Режеп Тайип Эрдоган болсо кеңештин бүтүмүн чыйкыл саясат деп атады.
Şu anda Türkiye'ye karşı alınan bu karar
Түркияга каршы кабыл алынган чечим толугу менен саясий чечим. Канча ирет мындай чечимдерди кабыл алышса да биз аны тааныбайбыз. Маселени деле көбүртүп жабырткыбыз келбейт.
Бул карар алынмыштыр, кечмиштир.
Түркиядагы референдум 16 апрелде өлкөдө өзгөчө кырдаал режими өкүм сүрүп жаткан учурда өттү. Конституциялык өзгөртүүлөрдү калктын 51% ашыгы колдоду. Эл аралык байкоочулар референдум тең эмес шартта өткөрүлгөнүн, добуштарды саноо жол жобосуна да көлөкө түшкөнүн билдиришти. Референдумдан кийин президент Эрдоган өлкөдө өлүм жазасы калыбына келтириши мүмкүндүгүн айтып, Түркия демократиялык баалуулуктардан тайды деген тараптардын камтамачылыгын ого бетер күчөттү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Орусиянын бир катар шаарларында ишемби күнү уюштуруучулар жадаттын же орусча айтканда надоел деп аташкан нааразылык акциялары өткөрүлдү. Анын жүрүшүндө Ачык Орусия коомдук уюмунун активисттери жана алардын жактоочулары Владимир Путиндин ыктымал 4-түнчү президенттик мөөнөтүнө, башкача айтканда 2018 жылдагы президенттик шайлоого катышуусуна каршылык билдирүүнү көздөштү. Аларда укук коргоо органдары айрым оппозициячыл маанайдагы уюмдардын кеңселерин тинтүүгө алып, мүлктөрүн камакка алды. Кеңирирээк Элиза Кененбаеванын баянында.
Орусия мыйзамдары боюнча коомдук уюм катары саналган Ачык Орусиянын Москва борборундагы кеңсесин милициянын атайын күчтөрүнүн колдоосу астында экстремизмге каршы күрөшүү боюнча борбордун кызматкерлери тинтүүгө алды. 27 апрелде Ачык Орусиянын адвокаттары да киргизилбеген тинтүүнүн артынан уюмдун өкүлдөрү билдиришкендей кеңседен алардын каржылык документтери, электрондук маалымат топтомдору чыгарылып кетти. Тинтүүдөн бир күн алдыда Орусиянын башкы прокуратурасы Ачык Орусияны өлкө үчүн ыңгайсыз уюм деп таап, юстиция министрлиги аны дароо эле мына ушундай топтордун реестрине же кара тизмесине киргизген болчу. Орус башкы прокуратурасы уюмдун атайын программалары жана долбоорлору Орусиядагы шайлоолордун жыйынтыгын дискредитациялоо, легитимсиз деп табуу максатын көздөйт. Ишмердиги нааразылык жаратууга, ички саясий турмушту дестабилдештирүүгө багытталган деп ырастоодо. Бирок Ачык Орусиянын төрагасы Александр Соловьев бийликтин чечими жана тинтүүсү алар мерчимдеген нааразылык акциялары алдына туш келгенин эске алуу менен төмөнкүлөргө токтолгон.
Бул бийликтин коркок билиштигин гана ашкерлеп турат, ал өз элинен кыйла алыстап калганын да көргөзүүдө. Эл жөн гана өз оюн айтып коюшунан дагы кооптонуп жатат.
Ачык Орусия Кремлдин сынчысы, 10 жыл абакта отуруп чыккан мурдагы олигарх Михаил Ходорковский колдогон бейөкмөт уюм. Бул аралыкта Кремлдин дагы бир сынчысы, 2018 жылдагы президенттик шайлоого катышаарын жарыялаган Алексей Навальный өткөн апта соңунда өзү гириптер болгон кол салууну бийликтин тукуругу менен жасалган иш катары баалады. Навальныйдын бети башына ал Москвадагы форумда сүйлөөр алдында белгисиз адамдар жашыл суюктук чачып кетишкен.
Раздражает
как ведет себя полиция.
Мунун баарына атайын кызматтар да катышып, саяч ачкандарга ким кайда кеткени, ким кайсы жак менен келгени тууралуу так маалыматтарды берүүдө. Бирок булар биздин ишмердигибиздин токтошуна алып келеби? Же биз коррупционерлер тууралуу жумшак айтып калабызбы? Албетте, мындай калп барбайт. Биз да силер да ачууланып, тескерисинче бизге көбүрөөк жардам бересиңер деп үмүттөнөм.
И будете нам еще больше помогать.
Деген Навальный жакында 15 күн абакта отуруп чыккан эле. Ал жетектеген коррупцияга каршы күрөшүү кору өткөн айдын соңунда Орусиянын ондогон шаарларында антикоррупциялык жүрүш өткөрүп, ага уюштуруучулар эсебинде 150 миңдей адам катышкан. Москвада полиция демонстранттарды күч колдонуу жана кармоо жолу менен тараткан болчу. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Украинада четелдик паспорт алам деп арыз жазгандардын саны кескин көбөйүүдө. Себеби жаңы биометрикалык документсиз Евробиримдиктин өлкөлөрүнө кирүү мүмкүн болбой калат. Мындай басымды күтпөгөн паспорт кызматты жада калса жаңы документ берүүнү убактылуу токтоткон. Эми украиналыктар паспортту убагында алыша алабы белгисиз.
Бул миграция кызматынын борбордук бөлүмдөрүнүн бири. Бул жерде адам аз болгону менен көбү бир айга алдын ала жазылып коюшкан.
За две недели очередь и
кезекке 2 жума мурун турушат. Бош орундарды алуу кыйынга турат. Түнкү саат 12:00 бош орундар пайда болуп калса, аларды ошол замат ээлеп калыш керек.
Сразу бронировать.
Паспорт берүү бөлүмүнүн кызматкерлери биометрикалык паспорт алууну каалагандар кыйла көбөйгөнүн айтышат. Айдын башында Европарламент Украина менен визасыз режимин киргизүүгө добуш бергендиги ага себеп болгон.
Вы знаете, когда как бы нельзя сказать один день
очень. Эми ар кандай болот. Кээ бир күнү көбүрөөк, кээде азыраак. Анын үстүнө талонго бир үй бүлөдөн бирөө эле келсе болот да.
Один из семьи, да, взять хочет на всю семью.
Миграция кызматында эч кандай ызы-чууну байкашкан эмес. Кызматкерлердин санын да көбөйтпөөрүн айтышат. Күнүмдүк режимделе иш жүргүзүүдө.
Биз чынында эле акыркы бир нече айдын ичинде четелдик паспорт алууну каалагандардын санынын өсүшүн байкап жатабыз. Мындай көрүнүш жыл сайын эле болуп турат. Ал май айындагы майрамдар жана келерки жайкы эс алуулар менен байланыштуу.
Ал эми биометрикалык паспортторго арыздарды кабыл алып иштеген документ деп аталган мамлекеттик ишкана өз ишин апрелдин башында эле токтоткон.
Өткөн жекшембиде Киевде жайгашкан жарандарды тейлөө борбордун үчөө иштеп баштаган. Ага чейин Украинанын коопсуздук кызматы биздин ишкананы байланыш каналдары менен камсыздап турган телекоммуникациялык компанияны текшергени үчүн ишибиз токтоп калган. Айдын аягына чейин Украинадагы баардык 26 борбор өз ишин кайра жандандырат.
Биометрикалык паспорт алгысы келгендер менен кошо алдамчылар да көбөйдү, дейт Владимир Полищук. Алар көрсөткөн кызматы үчүн 100-200 доллар сурашат да, аванс алган соң жок болуп кетишет. Аннексияланган Крымдан жана Донбасстан келген жарандар үчүн да биометрикалык паспорт алуу кыйындады. Арыз жазган учурда алардан кошумча документ талап кылынат. Миграция кызматы бул мыйзамдуу деп ынандырса, укук коргоочулар аны мыйзамсыз деп баалашат. Мария мындай учурлар сейрек кездешерин айтканы менен бул көрүнүш көнүмүш адатка айланышы мүмкүн деп кооптонот.
Что сразу постоит вопрос, каким образом подтверждение высшего.
Милдеттүү түрдө көрсөтүлчү документтерден тышкары, мисалы, жогорку билим алгандыгы тууралуу документти кошумча талап кылышат. Чет элдик паспорт алууга билимин далилдеген документтин эч кандай тиешеси жок да.
Мария мындай учурлар сейрек кездешерин айткан менен бул көрүнүш көнүмүш адатка айланып калышы мүмкүн деп кооптонот.
Кыргызстанда эртең 2 май күнү биометрикалык паспортко өтөт. Аталган паспорт жарандын тек жайын ырастоочу электрондук маалыматтарды камтыйт. Биринчи жолу алып жаткан баардык жарандарга электрондук паспорт акысыз берилет. Бийликтер электрондук биометрикалык паспорт Борбор Азияда алгачкы жолу киргизилип жатканын белгилешүүдө. Жаңы үлгүдөгү паспортту алуунун жол жоболору тууралуу кесиптешим Самат Жумакадыров мамлекеттик каттоо кызматынын бөлүм башчысы Жыргалбек Рыскулов менен маектешкен.
Жыргалбек мырза, саламатсызбы? Биринчиден биздин студияга куш келипсиз. Айтсаңыз, мынакей 2 майдан баштап ушул биометрикалык паспорттор дагы бериле баштайт деп дагы мынакей өткөндө бир сыйра ачылышындагы көрсөттүңүздөр. Чындап эле бериле баштайбы, кантип алабыз биометрикалык паспортту? Өзүңүз бир кошумчалап өтсөңүз.
Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр? Албетте, өзүңүздөр кандай маалыматтардан уктуңуздар, өлкө башчы болуп барып ушул биздин жаңы паспортту цехти көрсөтүп басып чыгаруу заводдучу 2 майдан уже бериле баштайт. Биометрикалык паспорттордун берилгени жөнөкөйлөтүлгөн. Эң биринчиден биздин жарандардын жеңилдиги үчүн бекер деп чечим чыгарылган өкмөт тарабынан.
Кайсы убакытка чейин бекер болот?
Ушул жылдын 31 декабрына чейин.
Жыл аягына чейин
бекер берилет. ошол себептен жарандарга чакырып кетет элем. Азыркы күндө ошол мүмкүнчүлүк бар, барып паспортту бекер алмаштырып алганга. Бул паспорттун өзгөчөлүгү, бардык маалыматтар жанагы ошол прописка жагынан, адрес жагынан үйлөнгөндү тууралуу маалыматы жана улутту тууралуу маалыматтар ушул могул чиптеп коет, орусча айтканда ушунун ичинде сакталган да. Мурунку паспортто өзүңүздөр билгендей
сыртында жазылып
прописканы алмаштырган соң паспортту алмаштырууга мажбур болгон да. Бул атайын жазылган болобу билбейм ушул, бирок абдан ыңгайсыз болчу. Азыркы күндө жарандар ушул паспортту 10 жыл колдонот. 10 жылдын ичинде эгер адресин которуп же тиги үй бүлөлүк эмесин которсо, анда тек гана ушул жерде которуп коет да. И бул паспортту которуунун эч кандай кажилети жок. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, жарандардын билүүсү керек, кимде ким мурунку биометрика тапшырган болсо, ал жарандарыбыздын баягы тапшырып аткан учурда маанжасы менен ошол мурунку базадагы экөөнү салыштырат да. Анан эгер так келип чыкса, ошол жаран ошол паспортту жанагы тездетүү сүрү барго, эгер тездеткиси келсе акчасын төлөп тездетип алса болот да. Эгер биометрикасы жок болсо, биз андай жарандарга тездетип бере албайбыз. Себеби дегенде бизге ушул биометрикалык маалыматтарды баягы иштетип карап чыгуу үчүн убакыт керек да. Ошол жагын айтып коюшубуз керек.
Бул биометрикалык паспорттун ичинде эмнелер камтылат? Эмне маалыматтар болот? Мына улуту дедиңиз, каттоосу дагы эмнелер болот?
Бул жерде мындай карап өтсөңүздөр, жалгыз гана 3 тилде берилген. Бул жерде кыргыз тили, мындай биз айтканда орус тили жана англис тилине жазылган да.
Бул жерде
фамилия аттары, андан кийин жынысы, анан биздин жарандыгы, туулган жылы, анан жеке номер жазылган, кол коюусу, кол тамгасы да. Бул жеринде болсо кайсы мамлекеттик мекемеме бергендиги, анан берилген датасы жазылат.
Анан арыз берет, туурабы? Мен алам деп. Анан канча күндөн кийин алат?
Биометрикалык паспортту 12 күндө ала алат. Бул 12 күн иштөө күндөрү, бул жерге эс алуу күндөрү кирбейт. Ошондо тапшырган болсо бир 14 күнгө барып калат да, 14-15 күнгө барып калат.
Анан дагы бир негизги суроо, бизде жанагы айди карттар бар да, кадимки эле паспорттор. Эми мен ошонун көтөрчүрүү зарылчылыгын көрбөй атам да, ал жокко чыгабы же аны да көтөрчүрөбүз, муну да көтөрөбүз?
Жок, эгер негизи ал бул паспортту алганы келгенде, ал паспортту биз алып коебуз. Ал паспорттун, бирок айта турган нерсем, милдеттүү түрдө которулат деп эч ким айтпайт. Бул өзүңдүн каалооң менен да.
Биометрикалык паспорт.
Биометрикалык. Кааласаң келип которо, бекер которо. Бирок тиги паспорт биз алып коебуз.
Бирок жылдын аягында азыр бекер болот, жылдын аягында кийин бул акча боло баштаса керек, э? Азырынча мисалы үчүн паспорт алып бекер деп атпайсыздар биометрикалык.
Жылдын аягына чейин бекер болот. Анан 2 жылдан баштап уже өзүнүн баасы менен ала башташат да.
Канчалык бул суроого жооптуз билбейм, бирок күзгү шайлоодо колдонулуп калышы мүмкүнбү бул?
Эми которгон жарандар колдонот. Себеби дегенде бул ошондой эле жанагы эмержизоно деп коет да. Бул биздин жанагы система, жаңы система ушуну окуп билет да. То есть жарандыгын биринчи тактап туруп, андан кийин анан колмалжан менен өзүн тактайт. Бул действительно менмин деген сөз да. Ошондо анан шайлап атат, колдонот.
Демек биометрикалык паспортту алсак, биз айди паспортту тапшырат экенбиз.
Тапшырасыздар.
Милдеттүү түрдөбү?
Милдеттүү түрдө тапшырасыңар.
Айди паспорт демек мындан ары жокко чыгат экен деп деле айтсак туура болот экен да.
Туура.
Сиздер Инфоком мамлекеттик ишканасынын бөлүм башчысы Жыргалбек Рыскылов менен болгон маекти көрдүңүздөр. Эгер сизде биометрикалык паспорт алуу тууралуу суроолоруңуз бар болсо, 119 кыска номеруна чалып кошумча маалымат алсаңыздар болот. Сиздер Каректе Евразия программасын көрүп жатасыздар. Эми мындан аркы баяндарды кыскача эсиңиздерге сала кетейин. Украина абортторго тыюу сала турган мыйзам долбоорун сунуштап жатат.
Я хочу, чтобы наша...
Мен биздин улуттун санынын көбөйө беришин каалайм. Менин улуттук идеям бул 300 миллион калкы бар Украинанын улуттук идеясы деп ишенем.
300 миллионов украинцев.
Грузиядагы жаратман окуучулар жер көчкүнү алдын ала маалымдай турган жабдыкты ойлоп табышты. Алар эми билимин NASA'га барып тереңдетет. Бир кезде жиптин үстүнөн баскан акробаттары менен дүйнөгө белгилүү Дагестандын айылында азыр эч ким калган эмес.
Жаш кезимде машыгып жүрчүм. А бирок азыр албетте баса албайм дечи, азыр кардым да.
Украинада абортторго тыюу салынышы мүмкүн. Рададан каттоодон өткөн мыйзамдын авторлорунун айтымында, Украина дүйнөдө абортторун саны боюнча эң алдыңкы катарда турат.
Украинанын саламаттыкты сактоо министрлигинин расмий маалыматына ылайык, жыл сайын 200 миң украин кыздары аборт кылдырышат. Анын тең жарымы эч кандай медициналык муктаждыксыз кылынган аборттор.
Петр Порошенконун партиясынан чыккан депутат Дмитрий Голубов Украинада абортторго тыюу салууну сунуш кылды. Голубовдун айтымында бул аракет өлкөнүн демография кырдаалын өзгөртө алат.
Я хочу, чтобы наша
Мен биздин улуттун санынын көбөйө беришин каалайм. Менин улуттук идеям бул 300 миллион калкы бар Украинанын улуттук идеясы деп ишенем.
300 миллионов украинцев.
Голубов абортторду медициналык муктаждыктан келип чыккан жана кыздар зордукталган учурунда гана уруксат берүүнү сунуштайт. Бирок аялдардын жана балдардын укугун коргогон эл аралык уюмдун өкүлү Анна Саенко андай учурларды да далилдеш керек дейт.
Кыз зордукталганын кандай жол менен далилдеши керектигин эч ким ойлобойт. Зордукталганы аз келгенсип, ал курмандык болгонун сот аркылуу далилдеши керек экен да. Биз аялдарды коргогондун ордуна алар менен күрөшүп, тандоо укугунан ажыратып жатпайбызбы?
Коомдук ишмер Юлия Шульга биринчи абортун 15 жашында кылдырган. Ал жалпысынан 4 жолу аборт жасаткан.
Мы начали жить до брака, естественно, еще была молода.
Мен албетте жаш болчум. Азыр мен аборттун кесепетин тартып атам. Көптөр аборттон кийин тукумсуз болуп калуудан коркот. Мен аборт кылдырганым менен азыр 3 балам бар.
У меня трое детей, несмотря на то, что я делала аборт.
Башкаларды да аборттун оор кесепеттеринен коргоо максатында ал учурда кеңеш берип колдоп келүүдө. Ал Дмитрий Голубовдун сунушун колдоорун айтат.
Мыйзам бар болсо ошого таянасың. Азыр ага тыюу жок. Ошондуктан аны каалаган жерде кылуу мүмкүн. Эгер уруксат берилсе, анда ал жаман эмес деген түшүнүк бар да.
Сунушталган мыйзам кырдаалга оңунан таасир этет деп күтүү бул жөн гана өзүн өзү алдамай дейт дарыгерлер.
Эгер биз абортторго тыюу салган мыйзамды кабыл алсак, ошол замат криминалдуу. Ооруканадан сырткары жасалган абортторун саны өсөт. Тазалык керектүү деңгээлде сакталбагандыктан энелердин өлүмү да көбөйөт. Бара-бара каралбай ташталган ымыркайлардын да саны өсөт.
Аборт это відразу резкое підвищення материнской смертности.
Людмила Волынец Рададагы балдардын укугун коргоочу абортторго тыюу салынган мыйзам мамлекетке да эч пайда алып келбөрүн айтат. Тескерисинче өлкөдө дагы миңдеген жетим балдар пайда болот. Ал эми калк арасында өлүмдүн көрсөткүчү жогорулайт.
Кожен рік в Україні близько 10 тисяч дітей стає сиротами в результаті позбавляється батьківських прав.
Жыл сайын ата-энелик укуктан ажырап калгандардын кесепетинен 10 миң бала жетим болуп калат. Эгер биз эртең абортторго тыюу салсак, анда жылына 15 миң жетимди пайда болушуна шарт түзөбүз. Азыр 2 миң ымыркайды төрөтүүнөн эле калтырып кетишет. Баласын сатып атыптыр деген жаңылык күнүмүш эле көрүнүшкө айланды. Биз бул мыйзамды кабыл алуу менен эмне пайда табабыз?
Близко 2 тысяч детей.
Абортторго тыюу салуу демилгеси Украин парламентинде биринчи ирет көтөрүлгөн жок. 2013 жылы да ушуга окшош мыйзам долбоорун киргизүү аракеттери болгон. Бирок андай демилге коомчулукта да, парламентте да колдоо тапкан эмес.
Бул чындыгында туура эмес. Мындай чечимди ар бир адамдын өз эркине коюш керек. Буга мыйзам чегинде тыюу салып кереги жок.
Албетте, ар бир адам өзү же баласы үчүн чечим кабыл алат, бирок баардыгы жашоого укуктуу деген ойдомун. Мындай мыйзам болсо жакшы болмок. Мен бир тараптуу жооп берүүдөн кыйналып турам. Бирок менимче жакшы эле болмок.
Вообще уровень жизни человека какой?
Адамдардын жашоо деңгээли кандай? Түшүнсөңүз, ал балага материалдык жактан кам көрүү керек да. Эгер айлык акысы төмөн болсо, баласын кантип камсыздап, кантип бакмак эле?
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Украинада демографиялык кырдаал жылдан жылга начарлоодо. 2014 жылдын ортосунан тартып төрөлгөндөрдүн саны 100 миңге кыскарса, аборттор 2 эсе көбөйгөн. Министрлик мындай демографиялык кризисти өлкөдөгү оор социалдык, экономикалык жана саясий кырдаал менен түшүндүрөт.
Бүгүнкү көрсөтүүбүздө маанилүү деген мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Дүйнө жүзүндө, Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан орчундуу окуялардан убагында кабардар болуп турам десеңиздер, ар аптанын дүйшөмбү күнү Каректе Евразия телепрограммасын көрүңүздөр. Биздин баяндар калыс жана бейтарап. Программаны жарым саат бою мен Касым Рахманкулов алып бардым. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогторун күтөт.
Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 85.